Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Вітаю вас у Києві 18.30. Перед мікрофоном Сергій Драчук. І сьогодні у передачі «Свобода сьогодні» перші підсумки дня ви почуєте. Як українським журналістам захистити своє право на професію від злочинів, проти них нападів і переслідувань?
Головне питання, мають покарані ті, хто віддавали ці злочинні накази і хто їх виконували. Що стосується Тетяни, то тут головне, щоб було доведено до кінця слідство.
Представники засобів інформації вимагають від правоохоронців чесно розслідувати побиття Тетяни Чорновол і закликають колег солідаризуватись.
Сьогодні поб'ють її, завтра поб'ють нас, а підстав під то можна які завгодно зайти.
А в Криму журналісти і активісти підраховують втрати в місячному протистоянні з владою.
Але це не закінчується не тільки активістами, а ще й тими, хто висвітлює роботу Майдану.
Про це і багато іншого у передачі «Свобода сьогодні» перші підсумки дня після випуску новин. Із ним у студії Олена Римовська. Прошу.
Доброго вечора. Міністерство внутрішніх справ перекваліфікувало кримінальне провадження, відкрите у зв'язку із нападом на журналістку Тетяну Чорновол, з хуліганства на завдання тяжких тілесних ушкоджень. Про це після візиту в МВС повідомив свободівець Ігор Швайка. В ніч на середу невідомі побили Тетяну Чорновол, витягнувши її з автомобіля на трасі Бориспіль-Київ. За даними МВС, у справі про побиття журналістки наразі фігурує три особи, двоє з них вже затримані. Президент України Віктор Янукович попереджає керівників місцевих рад у західних областях про відповідальність перед законом за, як він сказав, правовий нігілізм і сепаратизм.
Дехто з місцевих керівників, перш за все, це стосується регіональних рад, особливо західних регіонів, обрав шлях політиканства. Маю на увазі останні популістські заклики і рішення. Фактично, це рішення такого правового нігілізму. Тут присутні представники правоохоронних органів, Генеральної прокуратури. Неприпустимі такі рішення. Як кажуть, передайте їм вітання гаряче від мене.
Таку заяву Віктор Янукович зробив на засіданні Ради регіонів у Києві. Раніше цього місяця депутати Івано-Франківської облради ліквідували своїм рішенням обласну державну адміністрацію, а Львівська облрада проголосувала за відкликання повноважень делегованих Львівській облдержадміністрації. Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ залишив без змін вирок депутату Луганської міськради Роману Ландіку, засудженому за побиття. Про це повідомив адвокат Ландіка Віктор Петруненко. Адвокат водночас не виключив, що захист може звернутися до Верховного суду України або до Європейського суду з прав людини. У січні 2012-го Ленінський райсуд Луганська засудив Ландіка до 3 років позбавлення волі умовно з дворічним випробним терміном. Засудженого звільнили з-під варти в залі суду. На час виконання вироку Ландіку заборонили залишати межі України. У Росії 14 членів екіпажу судна «Арктик Санрайз», затриманого у вересні в Арктиці, отримали візи на виїзд із країни і можуть повернутися додому, повідомляє російське представництво Greenpeace. Інші амністовані у цій справі, як очікується, отримають дозвіл на перетин кордону у п'ятницю. Всього про візи просить 20 іноземців із 30 фігурантів справи, оскільки активісти з Бразилії, Аргентини, Туреччини і України можуть їхати додому відразу після отримання постанови про закриття справи. З цими країнами у Росії безвізовий режим. Папа Римський Франциск під час виступу на площі Святого Петра у Ватикані у четвер помолився за тих християн, які зазнають дискримінації. За словами понтифіка, випадки такої дискримінації особливо поширені у тих країнах, де право на свободові розповідання не гарантується сповна. Водночас, на його думку, такі випадки трапляються навіть у тих регіонах, де, як він сказав, на папері права і свобода людини захищені, однак реально віряни стають об'єктом утисків.
Дякую, із випуском новин була Олена Римовська, а ми продовжуємо передачу «Свобода сьогодні. Перші підсумки дня».
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
І почнемо ми передачу з огляду преси, бо жорстоке побиття активістки Тетяни Чорновол в Україні привернуло увагу практично кожного значного видання Європи, а також і за межами континенту. Газети пишуть про обурення протестувальників в Україні і констатують хвилю насильств і переслідувань журналістів в Україні. А німецькі видання розповідають про те, як і чому активістка руху Фемен, що походить із України, зірвала різдвяну месу в Кельні. Огляд світової преси підготував Віталій Єреміця.
Напад на журналістку та активного антиурядового борця 34-річну Тетяну Чорновол – це одна з останніх атак, націлених проти тих, що беруть участь у тривалих протестах, які сколихнули Україну, пише американська газета International New York Times. Видання звертає увагу також на інший свіжий випадок насилля, коли у вівторок одному з організаторів Харківського Євромайдану Дмитрові Пилипцю нападники завдали серію ножових поранень. Газета зауважує, що переслідування організаторів протестів чи представників українських засобів масової інформації часто пов'язані із результатами журналістських розслідувань та критикою представників нинішньої влади, змальовуючи передісторію про європейських маніфестацій та обурення її учасників розправою над Тетяною Чорновол. Видання звертає увагу і на інші епізоди, тривожні з точки зору громадянських прав. Скажімо, інформацію про список іноземців, яким заборонили в'їзд на територію України через їхню підтримку протестного руху. Сайт французького телеканалу «France 24» додає, що на вулицях Києва звістка про жорстоке побиття журналістки викликала шок. Тим часом, як частина протестувальників із портретами Тетяни Чорновіл під вікнами Міністерства внутрішніх справ вимагає справедливого і швидкого розслідування, опозиція закликає народ на мітинг солідарності із побитою активісткою, додає інтернет-портал. Французькі журналісти також приводять дані організації «Репортери без кордонів», яка ще 2 грудня висловила обурення з приводу хвилі насильства та переслідувань журналістів в Україні. З 29 листопада 2013 року щонайменше 45 журналістів були поранені в ході зіткнень між демонстрантами і силами безпеки. Більшість цих нападів були навмисними, цитує сайт дані «Репортерів без кордонів» і додає, що Україна у світовому рейтингу свободи слова у 2013 році посеред 179 держав перебуває аж на 126-му місці. Німецька газета Der Tagesspiegel розповідає про те, як цьогорічне різдвяне богослужіння в соборі міста Кельн зірвала місцева активістка народженого в Україні руху Фемен. Видання звертає увагу на те, що напівоголена молода жінка, яка посеред меси видерлася на вівтар і таким чином висловила персональний протест, націлений на надто консервативного та догматичного голову собору, кардинала Йоахіма Майснера, якому якраз 25 грудня виповнюється 80 років, і він мав намір припинити свою духовну кар'єру. Автор статті розповідає, що призначений кардиналом ще в 1989 році, Майснер духовно так і не зумів влитися до західного суспільства. Він скептично ставився до всього сучасного, до ліберальної демократії, пояснює газета. Нерідко в його промовах лунали провокативні речі та порівняння. Ще 25 років тому Кельн всіма правдами і неправдами намагався не допустити кардинала Майснера до свого собору. Нині місцеві священники надсилають до Ватикану письмові прохання брати участь у виборі нового кардинала. Тим часом свою незгоду із патріархальною та сексистською позицією старого кардинала висловила місцева Фемінка, зірвавши при цьому цілу різдвяну месу, пише газета. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
А ми в передачі «Свобода сьогодні. Перші підсумки дня» повертаємось до подій останніх днів із побиттями журналістів і активістів майданів та іншими нападами на них. Головною проблемою українських журналістів є те, що злочини проти них в абсолютній більшості випадків лишаються безкарними. І змінити ситуацію, кажуть журналісти і активісти, можна з допомогою консолідації і тиску на владу, з вимогою притягти винних до відповідальності. Більше про те, як українським журналістам захистити своє право на професію, з головою Національної спілки журналістів Олегом Наливайком і народним депутатом від «Батьківщини», членом парламентського комітету з питань свободи слова Юрієм Стецем, розмовляв кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Які зараз вимоги журналістських організацій до правоохоронців, зокрема, і до влади загалом?
Бо головне питання, мають покарані ті, хто віддавали ці злочинні накази і хто їх виконували. Що стосується Тетяни, то тут головне, що було доведено до кінця слідства.
Ми знаємо, що рік, який зараз минає, він взагалі був складним для журналістів. От пригадуєте, у травні сталася ситуація відома з побиттям журналістки «5 каналу» Ольги Снісарчук і фотокореспондента газети «Комерсант Україна» Владислава Соделя. Тепер ми мали побиття на Банковій. Зараз така сталася біда із Тетяною Чорновол. Що робити журналістам, аби убезпечити своє право на професію?
Ну, то, що було в травні, 1 грудня, то, що стало станню, це знов-таки підкреслює, то єдиний такий ланцюг. І відповідь, чого він не розривається, це знов-таки безкарність. От в тій ситуації, коли була травнева проблема виникла, мали бути покарані люди. І якщо командир «Беркута» дозволяє собі в тій ситуації з «П'ятим каналом» кричати про те, що ні, мені все рівно преса ви чи не преса, значить він просто не знає закону, він не виконує свої професійні обов'язки, і в даному випадку він мав бути за це покараний. І саме тому, що він тоді ще в травні не був покараний, ось ми маємо результати 1 грудня і маємо результати з Тетяною.
Погоджуюсь з Олегом, чи якщо б хоча б один випадок був покараний, якщо б хоча б один міліціонер був покараний, сів заграти за те, щоб є журналіста, то у нас ситуація дуже кардинально би змінилась, вона би виправилась. Ну, там ті наліпки, які є, там, що я журналіст, чи посвідчення, яке пред'являє, це було б святим, і кожен Беркут, Шмеркут і інший там чучело горохове, воно б розуміло би, що воно може бути притягнуто до відповідальності, а відповідно тоді б не порушувало закон. В іншому випадку ми маємо те, що маємо. Країна, яка є кримінальною, де абсолютно поєднані і кримінали, влада, і міліція, і вони всі разом роблять те, що називається «Здравствуй, Білорусь».
У парламентському комітеті з питань свободи слова існує єдине бачення того, як вирішити цю проблему, що українські журналісти впродовж цього року страждають, на жаль, дуже регулярно.
В парламентському комітеті існує тільки одна думка, і цієї думки притримуються і депутати як опозиційних, так і провладних фракцій. Вона дуже проста, що ситуація зі свободою слова погіршилася, що журналістів треба захищати, що журналістів бити не можна, що перешкоджати їх діяльності так само не можна. Ця думка існує. Ще раз кажу, що в цьому всі депутати комітету є єдиними. На жаль, якимось чином вплинути комітет не може на цю ситуацію, оскільки комітет, як і депутати, є законодавчою владою. І які б ми б закони не приймали, в Україні відсутня культура виконання цих законів, в першу чергу у тих, хто знаходиться при владі. Тому ми можемо прийняти будь-який закон в Верховній Раді, чи буде дотримуватись Беркут його чи ні. На жаль, у нас важелі впливу дуже є мало, вони обмежені. Я, до речі, можу сказати, що виключно консолідація журналістів може вплинути на ситуацію.
Про те, як українським журналістам захистити своє право на професію, з головою Національної спілки журналістів Олегом Наливайком і народним депутатом від «Батьківщини» Юрієм Стецем розмовляв кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Цими днями і в Криму підраховують втрати в місячному протистоянні з владою тамтешніх євромайданів. Серед них закритий регіональний телеканал «Моріон». Цей телеканал, який активно висвітлював події на євромайданах у Києві і в Криму, після закриття владою зміг відновити тим часом тільки інтернет-мовлення. Тему продовжує кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Список постраждалих кримських євромайданівців ще 22 листопада відкрив координатор акції протесту в автономії Сергій Мокренюк, на якого невідомі зловмисники напали поблизу його помешкання. Вже за декілька днів під час мітингу у Сімферополі невідомі порізали шини його автомобіля. Напередодні під час такого ж вечірнього мітингу у Сімферополі шини прокололи в двох автівок молодої батьківщини. 20 грудня в Сімферополі авто співкоординатора місцевих протестних акцій Сергія Ковальського побили чимось важким та обстріляли зі зброї. Зловмисники понівечили також автомобіль активіста удару Дмитра Білоцерківця із Севастополя. Невідомі також погрожували його матері. Усі постраждалі вважають, що це помста за їхню активну громадську позицію. Кримська правозахисниця Олександра Дворецька переконана, що всі ці злочини пов'язані між собою і за ними стоїть влада.
Репресіям підлягають ті не тільки, хто є його організатором, його учасники, ті партійні лідери, які долучилися, таким став Сергій Ковальський, його пошкоджений автомобіль. Але він не закінчується не тільки активістами, а ще й тими, хто висвітлює висвітлюють роботу Майдану.
Олександра Дворецька звертає увагу на те, як брутально розправилися з незалежною Євпаторійською ТРК «Моріон». 13 грудня судовиконавці за участі міліції силою припинили мовлення цієї телекомпанії. Тоді співробітники комунального підприємства вирізали двері в приміщенні, де розташовувалася телекомпанія, зламали замки інших дверей в усіх кімнатах і описали майно, а потім відключили передавачі. Представники виконавчої служби пояснили, що діють за рішенням суду про примусове виселення телекомпанії з приміщення, яке належить місцевій громаді. Журналістка Аня Кохан, яка вела прямий репортаж під час штурму її телекомпанії, каже, що попри все залякати її та колег-журналістів не вдалося.
Спугались, звісно, коли різали двері, було не дуже приємно, було страшно, але продовжували знімати, транслювати, тому що це все треба для нас.
Розповіла Аня Кохан. На думку керівника ТРК «Моріон» Миколи Філатова, така ситуація стала наслідком правдивої подачі інформаційних матеріалів про діяльність місцевої влади і висвітлення Євромайдану в Євпаторії та акції протесту в Києві. Він повідомив, що журналісти за підтримки Незалежної медіапрофспілки України вже оскаржили дії влади.
Я слово боротися не люблю, але коли бачу, як горять очі молодих журналістів та громадських активістів, коли бачу ображених людей, які до нас приходять, як в останню інстанцію, і просять «допоможіть», то я розумію вагу мас-медій, і я переконаний, що з тими людьми, які мене оточують, ми житимемо довго, щасливо, і все в нас вийде.
24 грудня телеканал «Моріон» знову відновив мовлення, правда, поки що лише в інтернеті. Тимчасову студію журналісти обладнали в підвальній кімнаті будинку, розташованого неподалік їхньої опечатаної редакції. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
І про те, як опозиція може захистити активістів від нападів, слухайте сьогодні в програмі «Ми разом». Вона виходить в ефір о 21 годині 33 хвилини.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
А ми продовжуємо передачу «Свобода сьогодні. Перші підсумки дня». Перед мікрофоном Сергій Драчук. Далі в нашій програмі ви почуєте. Президент Віктор Янукович хоче знизити ціни на газ для бюджетників. Чи вийде в нього? А всупереч останнім домовленостям Києва з Москвою на євроінтеграції України ще зарано ставити хрест, кажуть експерти.
Я думаю, хрест не поставлено. Російські домовленості в тому вигляді, в яких ми їх побачили, тобто публічна частина, це жодним чином не заважає нам підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом. Інша справа, що чи є політична воля на те у наших можновладців?
Москва призначила в Мінськ митрополита, якого вважають російським шовіністом.
Хотел бы предупредить и сказать, что Россия – это вам не Грузия, это вам не Украина, это вам не Египет или не Ливия, да?
И про це, и про інше далі в передачі «Свобода сьогодні. Перші підсумки дня».
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Тарифи на газ для промисловості й бюджетників мають бути знижені з 1 січня. Доручення про це президент Віктор Янукович дав національному регуляторові енергетики. Таке зниження може зупинити модернізацію підприємств і зробить українську промисловість залежною від Москви, вважають експерти. Разом із тим, деякі фахівці висловлюють сумніви, що доручення президента буде виконане повною мірою. Із подробицями кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Зниження цін на природний газ для споживачів президент Віктор Янукович вимагає вже з 1 січня. Із цим він звернувся до Національної комісії регулювання електроенергетики. Міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький у свою чергу повідомив, що наразі уряд займається цим питанням.
Ми домагалися змінити цей контракт останні 3,5 роки, і ми це зробили. Вважаю, що це позитивно вплине і на соціально-економічні аспекти в нашому суспільстві. І зараз урядом опрацьовується питання щодо зменшення тарифів для бюджетних організацій, перш за все, а також зменшення цінової складової природного газу для промисловості нашої держави.
Зниження тарифів стосується промисловості. Йдеться про здешевлення на 10% та для бюджетних установ на 30%. Що ж стосується населення та теплокомуненерго, то їх зниження не стосується, оскільки для їхніх потреб використовується газ українського виробництва. Якщо вартість газу для промисловості буде знижена, це посилить залежність української індустрії від Кремля, вважає експерт з енергетичних питань Богдан Соколовський.
У нас промисловість, яка використовує газ, це ще радянська промисловість, де більшого. Ціна газу входить у ціну собівартість продукції. Ця продукція на грані конкурентоздатності або й не конкурентоздатна. Це є знижка, яка не дає ніяких стимулів для модернізації.
Гарантії, що ціна у 268,5 доларів за 1000 кубів російського газу триматиметься довго, немає, каже Радіо Свобода президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук. Він також висловлює сумніви, що казів президента буде виконана у повному обсязі.
Або частково це буде виконано, або взагалі не буде виконано. І тим більше, що такі прецеденти бачу. Ну, я, наприклад, не дуже вірю, що в нас тривалий період будуть оці ціни по 260 чимось. Це такий маленький аванс, і почуться переговори про консорціум, про передачу в управління газотранспортної системи, підземних сховищ. І залежно від поведінки України буде триматися ця цінова політика.
Згідно із останніми домовленостями у Москві, вартість російського газу для України має узгоджуватися щоквартально. На думку експертів, це дає Росії реальний інструмент тиску на Київ. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook. Всупереч останнім домовленостям Києва з Москвою на євроінтеграції України ставити хрест зарано. Про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода політичний експерт Олексій Толкачов. Водночас він констатує, що українська влада намагається запудрити мізки європейським партнерам і бодай якось пояснити зволікання з підписанням угоди про асоціацію з ЄС. І з іншого боку, стверджує експерт, самі єврочиновники теж зробили чимало, щоб відштовхнути Україну від укладення угоди про асоціацію. З Олексієм Толкачовим спілкувався кореспондент Радіо Свобода Олександр Лащенко.
Прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що Україна не ставить перед собою завдання перегляду положень угоди про асоціацію з Євросоюзом, і для України важливі умови імплементації цього документу. І вже вкотре українські високопосадовці зазначають, що незважаючи на всі ці угоди, які були підписані минулого тижня президентом України Віктором Януковичем під час переговорів у Москві з його російським колегою Володимиром Путіним, все одно європейський вектор для України залишається чинним, ніхто євроінтеграцію згортати нібито не збирається. На ваш погляд, дійсно на євроінтеграцію України після останніх угод з Росією поставлено хрест на євроінтеграцію України чи ні?
Я думаю, хрест не поставлено. Російські домовленості в тому вигляді, в яких ми їх побачили, тобто публічна частина, про не публічно ніхто нічого сказати не може. Але от публічна частина тих домовленостей жодним чином не заважає нам підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом. Інша справа, що чи є політична воля на те у наших можновладців, тут у мене чим далі, тим більше виникає сумнівів. Коли зараз починаються розмови, що начебто нам не потрібно переглядати саму угоду, але треба підійти наші домови імплементації, мені тут, здається, має місце якась маніпуляція з боку української влади для того, щоб просто запудрити мізки нашим європейським партнерам, хоча б якимось штибом пояснити наші зволікання з підписанням угоди про асоціацію.
І все ж таки ви при цьому кажете, що хрест на євроінтеграції України не поставлено. Що все ж таки дає вам підстави, наскільки розумію, для оптимізму?
Дає підстави для оптимізму те, що самий митний союз ми не вступили. Було підписано багато питань про повернення в той стан, який існував між Україною і Росією до початку всіх цих торгівельних і економічних війн з боку Кремля. А таким чином не заважає нам зближуватися з асоціацією і в тому числі підписувати угоду про поглиблену зону вільної торгівлі з Євросоюзом.
От у цьому процесі він же є двостороннім, мається на увазі Україна і її європейські партнери. Наскільки вони все зробили для того, щоб Україна просунулася на шляху до підписання угоди про асоціацію? Вони все зробили?
Ні, вони зробили далеко не все, і, мабуть, неправильно було б говорити мовою претензії, але, на мій погляд, Євросоюз зробив чимало саме для того, щоб відштовхнути Україну від підписання. А як ви пам'ятаєте, за часів президентства Ющенка ми були постійно готові підписати ту угоду про асоціацію, але тоді були теж зволікання з боку Євросоюзу. А коли Янукович став президентом, з'явилися питання Юлії Тимошенко, другорядні питання.
Пане Олексію, ви вважаєте питання Тимошенко другорядним, наскільки я вас розумію?
Да, на сьогодні я його вважаю другорядним. Величезна кількість лобістів від Батьківщини працювали в Європейському Союзі саме для того, щоб подати ув'язнення Юлії Тимошенко не як частину газової справи між Україною і Росією, і, зокрема, тієї справи, яка призвела до підвищених тарифів, а подати саме як усунення політичного супротивника Віктора Януковича з політичної арени. І дуже часто це питання було актуалізоване штучно в свідомості європейських політиків. Тому мені здається, зараз, коли Євросоюз вже не ставить основним питанням, взагалі навіть забув про це питання. Головне, тільки Україна поїхала, ви підписали угоду про асоціацію. Але тепер уже пізно.
Із Олексієм Толкачовим спілкувався Олександр Лащенко. Ви слухаєте передачу «Свобода». Сьогодні перші підсумки дня.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Революція! Революція!
Це напоминає мені більше не революцію, а погроми. Говорять, що у українського народу відбирають мечту.
Так от я вам скажу. Ситуація в Україні дійсно складнилась.
Свобода сьогодні.
Більше 20 журналістів постраждало саме від дій Беркута.
Ми не хочемо, щоб, наприклад, наш народ хтось вважав за бидло.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
І на закінчення передачі звернімося до Білорусі. Московський патріархат призначив нового очільника Білоруської православної церкви, яка структурно є частиною церкви російської. Ним став рязанський єпископ Павло. Цей новий митрополит Мінський і Слуцький ніколи не жив у Білорусі і не володіє білоруською мовою. Про те, як сприйняли білоруські миряни і духовенство цю новину, розповідає кореспондент Радіо Свобода в Мінську Валерій Калиновський.
За 35 років служіння головою Білоруської православної церкви митрополит Філарет, якого від учора відправили на пенсію, не зміг підготувати собі наступника, якого погодилися б затвердити у Москві. Синод Російської православної церкви призначив новим очільником Мінського екзархату росіянина митрополіта Павла, людину відому своїми антизахідними та націоналістичними висловлюваннями. Зокрема, у грудні 2011 року митрополит Павло так висловлював своє обурення підтримкою заходом кольорових революцій.
Хотів би попередити, що Росія вам не Грузія, не Україна, не Єгипет чи Лівія. В Росії є величезна кількість засобів масового знищення. У нас є і атомна, і бактеріологічна зброя. І на відміну від американців, для більшості росіян життя ламаної копійки не варте. Будуть нас допікати у відчайдушному стані, коли нас будуть заганяти в глухий кут, нам нічого не залишиться, як відкрити щось на кшталт чорнобильського краника. І в цьому випадку постраждають всі – і американці, і багаті європейці.
Ці слова нового керівника православної церкви в Білорусі багато кого стурбували. Зокрема, мінська газета «Наша Ніва» висловила нерозуміння, що такого владику призначили в країну, де багато хто постраждав від чорнобильської радіації. І призначили, не спитавши нікого з місцевих. Це, на думку газети, відвертий прояв російського великодержавного шовінізму. Проте серед білоруських священників та мирян відкритих протестів не буде, вважає опозиційний політик, співголова партії «Білоруська християнська демократія» Павло Северинець.
Здивування з цього приводу, напевно, є. Його новий митрополит може розвіяти, коли зробить якісь позитивні кроки. Коли цього не буде, це здивування може рости далі. І це небезпечно для церкви.
Білоруські священники та єпископи не мають особливої кривди, що новим головою їхньої церкви призначили не когось з них, а митрополита з Рязані, заявив Радіо Свобода отець Олександр Шрамко, священник з Мінська.
У нас немає такої прив'язки, що треба, щоб обов'язково це був білорус. Я не скажу, що це краще чи гірше, але є свої плюси та мінуси у такому призначенні. І тут не варто чекати, що якщо прийшов би білорус, то він розвивав би білоруськість у церкві.
Отець Олександр Шрамко має надію, що владика Павло змінить свої погляди та закликає до конструктивної співпраці з новим митрополитом. Це московське призначення яскраво засвідчило, що Білоруська православна церква та її синод не мають самостійності, зауважує мінський експерт у релігійних питаннях Наталя Василєвич.
Справа не у тим,
справа не в тому, як Москва поводиться та керує тут без врахування наших інтересів. Справа в тому, що наша церква не може ці інтереси відстояти.
Ми просто не можемо відстоювати.
Наталя Василєвич переконана, що в Україні, де Українська православна церква Московського патріархату більш потужна, такого трапитися не могло б.
Репортаж із Мінська підготував Валерій Каліновський. І на цьому добігла кінця передача «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня її уклав і вів Сергій Драчук. Ми ще зустрінемося з вами сьогодні ввечері о 21:00 в радіоефірі і на сайті radiosvoboda.org. Чануємося!